biz deyirik ki, əmanətə xiyanət eləmək olmaz. Bu əsərlər bizim əlimizdə əmanətdir. Və biz elmi əmanət deyərik da bunlara.
Bəli,
siz buyuran kimin bu nüsxələrdə əl aparıblar. Və bunlar hamısı qayıdır təəssübə. İndi biz deyirik ki, danışırıq müasir dildə, biz Azəriyyəx və Təbrizdə danışırıq da bən demiyək.
Bəli.
Mən deyək. Amma Fuzuli zamanı ki, bunu bən işlədib də haqqımız yoxdur, bunu çevirib mən eləyək. Və hətta bəzi nüsxələrdə mən görürəm, bizdən Fuzuli kamil yazır, kamil, ərəbcə. Yəni, tamam, tam bir adam,
Bəli.
Tam sifətə malik olan. Biz gətiririk bunu kamil, bir dənə də yi qoyuruq. Fuzuli heç vaxt bu cür yazmazdı, Fuzuli də kamil yazır. Ona görə biz öz etibarı elmimizi də qorusaq, gərək bunlara əl vurmayaq. Ərz elədiyim kimi, biz görürük, Moğlana fars şairidir, şeiri farsıdır. Amma orada bir kəlmə türkiki işlədib, bənum gətirib. İndi mən Danışqağa Təbriz, Təbriz Üniversitəsindəki müəllimə farsı tədris edirəm.
Bəli.
Gətirim, deyim ki, yox, elə bu mənəmdir. Mənəm olsa farsa da olur da,
Bəli.
Amma bu düz işdəyir. Mən tarixdə əl aparıram, mətnləri təhrif edirəm və bu xətərnək bir işdir. Başlansa, yəni heç mətni qalmaz. Bu gözəllikdə mətnlər bizim əlimizdən çıxar. Bunlar mirasdırlar atababamızdan qalıb. Miras təhcə ev, qalı, fərş deyir ki, bunlar da mənəvi mirasdır. Gələk bunları qoruyaq, bunları əl aparmayaq. Fuzuli ittifaqən tün iki dərbarının da irtibatda idi, həm Osmanlı dərbarı ilə və həm Səfəviyyə dərbarı ilə. Ona görə bunun elə ləhcəsində, dilində bu kələmələr vardı və az deyil, hətta hədiqət sədası ki, nəsridir. Çün imkanı var, bəzən deyələr ki, şeirdə vəzn qafiyə bunu məcburiyyətdə qoyub ki, bu kəlmələr işləsin. Vəli biz nəsrdə ki, görür ki, yazıçının əli açıqdır, vəzn qafiyə məhdudiyyəti yoxdur. Bu, Türkiyə istilahlarından da olduqca faydalanır. Və bu dili zərfiyyətləndirir. Biz indi bəzən görürük ki, farsıda da bəzi ədiblərimiz var ki, istəyirlər farsi sərə, yəni farsi xalis yazırlar. Bu dili nə təhsil gücləndirməz, bəlkə zəifləndirər.
Bəli.
Niyə ki, dil bir diri mövcuddur, ölü mövcud deyər ki, və diri mövcud o biri mövcudlardan təsir alar və öz dairəsini genişləndirər.
Bəli, çox sağ olun izahatınıza görə. Bəli. Qəzəlin davamını dinləyək.
Yetişdik bura ki, ey qılan şeyda bəni, bəndən bu istiqna nədir? Nə işə sormazsan ki, əhvalı dili şeyda nədir? Gər bəna o xəlq içrə pərva qılmadın, məzursan. Böylə tənhalıqda qılmazsan bəna pərva nədir? Yenə görsün, bəna, yəni mənə. Bəli. Və səna, əsən qafiyə eləyib Fuzuli, səna kəlməsin ki, biz indi sənə deyirik. Hala, biz götürək olan hamısını sənə eləyək, bu əl aparmaqdır Bəli. Və düz iş deyil.
Deyil.
Pərva kələməsi burada, yəni, tərəhüm, ruayət eləmək və Fuzuli deyir ki, sən məşuqsan, mən aşıq, əgər mənə təvəccüh qılmasan, məni təhvil almasan, səni mühakim edən yoxdur, sən qudrət sənin əlindədir, sən məşuqsan, vur yıx sənsən. Səhlidir gər bilməyib halım, tərəhüm qılmamaq, halımı bilmək tərəhüm qılmamaq əmdanədir.
Bəli.
Deyir, əgər sən mənim əhvalımı bilməyəsən, mənə rəhm eləməyəsən, məzursan. Deyərəm, mənim əhvalımı bilmir. Amma əhvalımı bilirsən və əmdən mənə rəhm eləmirsən, bu mənə təəccübdir. Niyə bu işi görürsən?
Son kəlmə əmdə həman...
Əmdəndir. Ki, biz işlədərik və ala bilmirəm, o tayda da bu əmdə kəlməsi, əmdən kəlməsi işlənir ya yox. Əmdən, yəni qəstən, qəstinən bir işi görmək.
Bilə-bilə
bir işi görmək, bəli. Və axı, ariflərin nəzəri budur ki, deyərlər, dər həzrəti kərim təmənna çi hacət əs. Deyir, biz iki səbəbə Allaha ərz niyaz eləməğimizin yeri yoxdur, yersizdir. Əvvəl bu ki, o bizim əhvalımızı görür, alimdir, agahdır. Mən ondan qabaq ki, ona deyəm, Allah, mənim dərdim var, bu dərdimə şəfa ver, o özü bilir mən hangi dərdə giriftarəm. İkincisi də budur ki, deyir biz Allahdan biz zad istəsək, onun kərəminə toxunmuşuq. Çünki Allah oğa kərimdir ki, heç biz deməmiş bağışlayaq. Çünki kərəmin tərifi budur ki, istəməmiş bir zadı bağışlayasın. Amma Allah özü buyurur ki, uduni əstəciblakum. Məni çağırın, ta sizi icabət eləyəm. Burada da Fuzuli 13-də işarə qılır ki, sən məşuq, mənim tamam əhvalıma, hal-i dilizarımə agahsan. Pəs niyə mənlə qəflət eləyirsən? Niyə özünü qəflətə vurursan?
Bəli. Çox sağ olun, cənab döktür. Yəqinən həzz apardıq, ləzzət apardıq və istifadə etdik sizin verdiyiniz məlumatdan. Bizim verilişin burada vaxtı sona çatır və sizdən çox təşəkkür edirik. Son sözü dinləyək.
Bəli, həmişəlik təqazamız, əziz dinləyicilərimiz budur ki, bizi xeyir dualarından unutmasın.
Çox sağ olasınız. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Fuzuli ilə görüş verilişində sizi ilə görüşdük və cənab Döktür İqbali, əziz müsahibimiz bir qəzəl Fuzuli həzrətlərindən oxudular, şərh etdilər və bu qəzəl yarıya çatdı. İnşallah bu qəzəlin davamın gələn verilişdə dinləyəcəksiniz. Sizi gələn görüşədək Allaha tapşıram, ya Əli, hələlik.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə siz mehriban izləyicilərimizə salamlarımızı çatdırır. Hamınıza gülər üz arzulayır. Növbəti ailə verilişini təqdim edirik. Verilişimizdə qadın və kişi arasındakı uyğunlaşma barədə söhbət edəcəyik. Siz də bizi müşahidə edin lütfən, zəng açın, fikir bildirin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316, 24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Ailə verilişini prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı Məlruva Bəhmanzadə təşkil edib huzurlarınıza təqdim edirik. Dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hoca Turistan Vəl-Müslimin Hacıqa Əhməd Zakiri də ekspert ünvanında hazır olublar. Bəli, əziz dostlarımız, biz ötənki verilişlərimizdə ilk öncə kişi və qadın arasındakı bəzi uyğunlaşmalardan söhbət elədik. Daha sonra Quran ayələrindən sitat gətirərək zövciyyət və cütlük bəhsini irəli sürdük və dedik ki, bu da bir müqəddimə olsun ki, insanlar arasında və özəlliklə də ailədə kişi və qadın arasındakı zövciyyətdən, cütlükdən söhbət edək. Salam hacığa, çox xoş gəlibsiniz. Yenə də zəhmətimizi qəbul eləyibsiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli ailələr ki, bizim səsimizi dinləyirlər və inşallah bu verilişdə də edə bilər faydalı bir sözlər dillərinə çatdırıq.
Çox sağ olasınız, hacığa. Hər zaman sənsiz gəlsin, inşallah. Hacığa mövzu ilə tanış olduq. Ötənki verilişimizdə də dediyimiz kimi, biz bir müqəddimə gətirdik Quran ayəsindən ki, hər şey zövc yaranıbdır, kainatda hər şey cüt yaranıbdır və bu təbii ki, insanlarda da sadiqdir, insanlarda da həmən qanun tətbiq olunubdur. Məhz bu haqda bizə ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. Bu zövciyyət, bu ünsiyyət nədir, nə deməkdir ümumiyyətdə?
Bəli, ötürüş buyurduğunuz ayət içi Qurandan dönvan nümunə ərz elədik. Əzümdə vəllahu xəlqəkum min turabin, summa min nutfətin, summa cəaləkum əzvaca. Allah Teala sizi yaradandan sonra zoc və zociyyət qanunu dərbaqə sizin arasında qərar verdi. Bir ayədə ki, qəbləndə əlbəttə xatırlamışıq, mütahində bir az fəssəl barəsində.
Daha çəfli şərh lazımdır, bəli buyur.
Bu ayədə Allah Teala buyurur və min ayatihi ən xəlqə ləkum, Sure-i Rumun 21-ci ayəsidir. Əmin ayatihi ən xəlqə ləkum min ənfusikum əzvacən litəskunu iləyhə və cəələ bəynəkum məvəddətə və rəhmə innə fi zalikə lə ayatə lə qəvmin yətəfəkkür. Bu məsələyə ünsiyyəti də ərz elədik ki, Təbərsi Məzmun Bəyan təfsirində buyurubdur ki, bu ünsiyyət iki tərəfdəndir. Yəni, bir tərəfə ayət dərşidir, ya fəqət qadın ünsiyyət verir və aramış verir.
Dinclik verir, hər iki tərəfdə bir-birinə dinclik verir.
İki tərəfdən. Bunu Əllami Təvatəbai bir seri tozihat verəndən sonra, izah eləyəndən sonra bu barədə üç dana dərbağı nüqtiyə işarələri vardı bu ayədən. Bu ayənin birinci hissəsi, həmin bu aramış vermək. Buna görə diqqət edək, təfavütlərin barəsində vəxti danışdıq. Bu təfavütlərdə ərz elədik ki, bir seri ərzin xidmətizə xüsusiyyətlər vardı kişidə və bir seri xüsusiyyətlər var qadında. Ki, bunlar bir-birinə ehtiyac tapırlar.
Bəli.
Bu ehtiyaclar həm fiziki və bunların cismlərində görüşürük, həm o tərəfdən ruhi-rəvani cəhətdən, yəni psixoloji ehtiyacları da var bunların bir-birinə. Bir cür deyək ki, fəqət deyək, üçün qərbin baxışı tənha aiddir bu cismə.
Bəli.
Və odur ki, bəzi sözlər, söhbətlər ki, olur, hamısı qeydiri bu cismi xüsusiyyətlərə aid və dəvəli naqis baxışdır insana və zodiyyətə.
Tam deyil, bəli.
Amma İslamın baxışında üçün əsas İslam insanın o ruhu və mənəvi dəvəli hissəsidir.
Cəhətidir, mənəvi cəhətidir.
Mənəvi cəhətidir. O cəhətdən bunu hətmən gərək nəzərdə alaq biz dini baxışda. Və vaxtı deyirik ki, bunlar bir-birinə ehtiyacı vardır. Tək cismi ehtiyacları deyir.
Deyil, bəli.
Bəlkə bunların ruhi cəhətdən də bir-birlərinə, atifə cəhətdən də bir-birlərinə ehtiyacları vardır.
Və bəlkə də elə əsas olan, yəni əgər biz bunları sinifləndirsək, ilk öncə bu ruhi ehtiyaclar başlıqda yer alır, sonra fiziki cismi.
Bəli, aramış ki, biz danışırıq, bu aramış təhcə bu cismlərin bir-birinin yanında qərar tapmaqdan ayrı olmur. Bəlkə insanın ruhi cəhətdən ehtiyacları bərtərəf olmaq bahis olur ki, bu aramişə yetişsin.
Elədir.
Və bu zodiyyət də vaqi bahis olur ki, bu aramiş icad olsun.
Və sadəcə bu ruhi cəhətdən deyəndə nəyi gəlsə eləyirlər?
Baxız,
necə bir-birinə ruhi dinçlik verə bilərlər?
Hər insanın biləxələ o məsili kəmalda yol getməsi və o yolu başa çatdırmasında bir sərə ehtiyacları vardır.
Bəli.
Bu ehtiyacları, biz əgər buna baxaq ki, insanın bir nəfər həmsöhbət lazımdır, bir ənis lazımdır yanında ola, ki bunu həm dərvaqi o nəqslərin bərtərəf eləyə, həm bais olar ki, bu rüşd eləyə.
Yəni,
işi bahəm gərək əncam verir. Biz baxırıq, görürük ki, qadında bir atifə çoxluğu var. Bu kişi də zəifdərdir qadına nisbət.
Daha zəifdir, bəli.
Xob, kişinin bəlanki atifəsi kamil ola, qadına ehtiyacı var. Bu tərəfdən görürük, kişinin, məsələn, qudrəti, o hesab gərisi vardır, hesab kitabı, o umurati ki, bir xələ ailədə qabağa gəlir. Qadının da bu cəhətdə zəifi var. Bunun da ehtiyacı vardır kişiyə. Bunlar ikisi bahəm olanda bahis olur ki, o mənəvi cəhətdən də rüşd eləsinlər. Həm nəqslər bərtərəf olsun, həm mənəvi rüşdə əl tapsınlar.
Yəni, həm o nöqsanlar aradan gedir, həm də inkişaf elə mənəvi baxımdan.
Bəli,
bəli, çox güzel.
Bu aramışdə zodiyyətlə, izdivacla ələ gəlir. Yəni, bu cür deyir ki, bir kişi bir qadınla təhcə söhbət eləməkdə ya bahəm, məsələn, bir dolanmağa getməkdə xeyir. Bu ailə qurması, əslən, bizim dinimizdə bir-birlə təkid olubdur ailənin qurulmasına və buna yuxarı bir dərvaqi kəmalat sayılıbdır ailə qurulmasında. Buradadır ki, bərtərəf olur. Yəni, həm daim bir irtibatdır, qət olan dəyiri,
bəli.
Həm bu irtibatda tamamı dərvaqi cəvanibi, bu nəqs o ehtiyaclar hamısı nəzərdə alınıbdır.
Bütün aspektlər nəzərdə alınıbdır, bəli.
Və bu zodiyyətdə o əlaqə işi yaranır bunların arasında, bunlar da hamısı o dərvaqi nəqslərin və ehtiyacların sayəsindədir. Yəni, o ehtiyaclar olmasaydı, çə ruhi cəhətdən, çə cismi cəhətdən. Bu bahis olardı ki, heç əlaqə yaranmasın.
Düz.
O ehtiyacdır ki, əlaqə icad edir bunların arasında.
Bəli, onsuz da hacıq ələ, hər şeydə insanı bəzi bir işlərə görməyə məcbur eləyən və onu sövq etdirən, onun vücudunda yaranan bir parça ehtiyaclardır.
Ehtiyaclardır.
Yəni, bu bir təbii qanundur. Hacıq əzizinizə qısa fasılalıq, sonra söhbətimizə qayıdaq. Əziz eşlənlərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə kişi və qadın arasındakı uyğunlaşmadan və zövciyyət təməlindən söhbət edirik. Siz də bizə zəng açın, söz söhbətlərinizi, sorğularınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, Hacıqa dedik ki, kişi və qadında bəzi ehtiyaclar vardır ki, onları bir-birinə doğru söv getirir və bu ehtiyaclar da sadəcə fiziki deyil, cismi deyil, eyni vaxtda həm ruhi, həm də mənəvidir. Bunlar bir ailə təşkil verirlər, bir ailə oldular, izdivac elədilər. Ancaq bunların arasında o dostluq necə yaranır? Bu ayədən lütfən yardım alaq.
Bəli, bu ayədə öz üçün buyurduz, Pərvərdigar Mutual, İdamə ayədə elə bu nöqtəyə işarə buyurubdur. Ki, bəd əzin ki, bu zodiyyət ittifaq düşdü. Cəələ bəynəkum. Bunu da Allah Teala müqərrər eləyibdir bu zodiyyətdə. Və cəələ bəynəkum. Məvəddətən və rəhmə. İki şey ittifaq düşəcəkdir. Bir məvəddətdir, bir rəhmətdir.
Bəli.
Məvəddəti deyiblər ki, o məhəbbətdir ki, əsərləri görüşür. Aşkar olur əsərləri.
Bəli.
Yəni, bir vardır ki, bir nəfər deyir ki, mən, məsələn, məhəbbətim var filan kəsə, amma heç bir əməli uyğun deyir o məhəbbətinə. Yəni, əməl görsətmir ki, bu məhəbbəti var.
Bəli.
Məsələn, ərzəyim, bir nəfər deyir, mən əhl-i beyti sevənəm, amma məhəbbətim var, amma əməlində heç əhl-i beyt deyən kimi yaşamır.
Tam
tərsinə bu məhəbbətin, yəni bu məvəddətə bədəl olmayıbdır hələ. Bəli. Məvəddət, o məhəbbətdir ki, əsəri görüşür.
Görünür.
Və bu ailədə çox lazımdır. Ailədə çox zatlar gərək görüşə.
Oturdu.
Və həyat yoldaşlarının bir-birinin arasında bu məvəddətdir ki, bunları dərvaqı getdikcə bir-birinə əlaqəsini və o aramışı, sukunu çoxaldır. O tərəfdən rəhmət iyi ki, Pərvərdigar Mütəal idami ailə buyurub, bəd əz məvəddət buyurub, rəhmətləri var bunların bir-birinə nisbət. Rəhmət bir dana içəridə insan o birisinə bir dərbağı rəhm görsətməkdir. Bəxatirə bu işi, onun bir seri nəvaqisi var.
Nöqsanları var.
Nöqsanları var. Bəli. O nöqsanların kəmala çatdırmasını bu içərisindən istir. Buna da deyir rəhmət. Necə ki, biz qiyası şahid düz olmaya, Pərvərdigar Mütəal deyirik ki, rəhməti vardır. Ya Peyğəmbər rəhmətən lil aləmindir. Yəni, Peyğəmbər gəlibdir ki, bu aləmin bütün insanların arasında o nüqsanları bərtərəf edir və bunları kəmala çatdırır.
Bəli.
Bu rəhmət idə ki, zocinin arasında ittifaq düşür. Bunlar ərz elədik ki, bir seri hərəsinin bir seri ehtiyacları var, nəqsləri var, o birisindən nisbət. Əlavə bər bu ki, bunların arasında məvəddət var, yəni bunlar bir-birinə nisbət, o məhəbbətlərin aşkar edirlər. Bəlkə ürəkdən istəyirlər o birisinin də o nəqs və ehtiyacı bərtərəf ola.
Bəli, aradan götürür.
Aradan götürür.
Hacı qab, o zaman əgər mən səhv başa düşmədimsə, məvəddətlə rəhmət ikisi eyni anlam daşıyır. Həmən dostluq olur, əlaqə olur, sevməkdən gəlir də ikisi də.
Bəli, ikisi də sevməkdən gəlir.
Ancaq biri görünür, bəli, əməldə görünür. Biz bunları əməldə görürük. Amma o birisini, rəhməti biz əməldə görmürük. İçəridən də. Yəni bu batini bir sevməkdir.
Nəfsani o xüsusiyyət və halət. Əlbəttə, bunun da əsəri yenə məvəddətdə görüşəcək.
Düz, yenə də görünəcək.
Yəni, mən əgər içəridən bir nəfərə, deyərlər, ürəyim rəhmə gələ,
mütləq əmələ keçəcəm də burada.
Bunun da alısı gələm ki, onun o nəqsin bərtərəf eləyəm.
Bəli, hocam.
Bu iki dana, bir dana dərvaqı cami təbirdir zociyinin arasında. Yəni, biz hər nəmənə zociyyətdə bəhs edirik. Hüquqdan, təkalifdən, hər nəmənə bəhs edirik. Bunlar hamısı zir məzmuyu bu rəhmət və məvəddətdir.
Yəni bu məvəddət, rəhmətin bir qoludurlar.
Bunlar. Bir qoludurlar.
Bəli.
Yəni əgər bu rəhmət və məvəddət olmayə, Pərvərdigar Mütəal bunu qərar verməyə bir ailədə, kişi və qadının arasında, onda görəcək ki, bu ailədə indi deyirlər təlaqə atifi ittifaq düşübdür.
Duyğusal boşanma.
Yəni, bunlar heç cürə bir-birlərinə nisbət nə ürəkləri yanır, nə bir-birinə nisbət xidmət eləməyə çalışır.
Düz.
Baxıq, kişi istəyir gedə eşikdə çalışa,
ehtiyaclarını bir-birini yəni, təxmin də eləmirlər ki, bunun ehtiyacı nədir?
Kişi istəyir gedə eşikdə çalışa, məsələn, səhər gün çıxmamış gedir, gecə gün batandan sonra gəlir. Nə üçün? Ailəsinin rifahı üçün. Amma bu əncizə olmayandan sonra görürsüz kişi gedir, amma ailə o rifaha çatmır.
Bəli, oturdum, təəssüflü.
O tərəfdən yenə qadın da, qadın əgər məhəbbət və məvəddət o rəhmət ola,
olsa,
qadın evdə xidmət göstərməsi, məsələn, yemək pişirməsi eşq ilə əlaqə ilə olacaqdır. Hər yeməyi pişirəndə fikrində bu vardır ki, mənim həyat yoldaşım bunu sevir ya sevmir. Elə amma hətlə. Yox, əgər bir cür olmasa, elə fəqət qarın doyurmaq üstünə keçəcək.
Və bu da tez adamı yorar.
Tez yorar. Hı-hı. Yəni, ev işini görəndə də görürsünüz ki, yoruldu və dedi ki, məsələn, nə vağacam mən bu yeməyi pişirəcəqəm bu evdə. Bunlar hamısı dərbağı qeydir Allah Taalanın o rəhmət-i məvəddəti ki, zovcəyinin arasında qərar verir. Və əgər bir əxlaqi problemlər olmaya bu kişi və qadında,
bəli,
onda bu rəhmət-i məvəddət qətən icad olacaq.
Yaranacaqdır.
Məsələ deyir ki, burada pəs biz nəticətən, mən bunu ərz edeyim ki, bu ayətin əsasında biz bunu görürük ki, ailədə zovciyyət ittifaq düşür və bu zovciyyət Allahın tərəfindən dərbağı bərqərar olur və dər idaməyə bu bir dənə aramış o üns bu ailədə hakim olur.
Dinclik yaranır.
İmam-ı Səccad əleyhissəlam Risale-i Hüququnda da bu nüqtəyə işarə buyurublar.
Daha əvvəllərdə sanırım bəhs eləmişdik.
Bəli.
Risale-i
şayət bir il üstündən keçibdir. Ki biz Risale-i Hüququ ailə barəsində dərbağı
ətraflı, bəli, düzgün bir incələşirdi.
Orada İmam Səccad əleyhissəlam buyururlar ki, sənin həyat yoldaşının həqqi sənin boyunda budur ki, biləsən Allah Teala onu sənə mayi üns və dincilik qərar
veribdir.
Və biləsən ki, bu Allah tərəfindən sənə bir nimətdir.
Bəli.
Bunu İmam buyururlar, bir həqqidir sənin boynunda. Həm Allahın tərəfindən və həm bu iki ailəvin tərəfindən, həyat yoldaşımın tərəfindən, pəs sən də bunun müqabilində gələk çalışasan, ondan mehriban olasan və onu təkrim edəsən, böyük tutasan.
Hürmət eləyəsən.
O neməti. Və hala gələ o tərəfdən kişilərin nə cür dinclik verə bilərlər öz həyat yoldaşlarına, ona da buyurublar ki, qadınlar üçün də sənin boynunda həqqi, mehribanlıq, rəhmət və müanisət var deyil. Pəs bu barədə müxtəlif hissələrdən biz bunu araşdırdıq. Bir nüştəni də ərz edeyim. Ayədə bu iki ləkom təbir gəlibdir, ənfusikom təbir gəlibdir. Bunlar hamısı dəlil bəlbudur ki, bunlar ikisi bir-birinə nisbət belədirlər.
Bir-birinə.
Bunu heç vaxt unutmayaq gərək. Mən heyt ikrar edirəm. Çünki cahdan olur ki, kişi xiyal edir pəs ki, qadın.
Qadın dinclik. Bəli, amma.
Hacı kişidə də bu eyni nəqş olmalıdır.
Qarşılıqlıdır da. Bəli, hacıqa çox təşəkkür edirik dəyərli söhbətlərinizə görə. Ancaq məndə əgər cəsarət olmasa, sizin bu söhbətlərinizə sadəcə bir cümlə ilə yekun vermək istərdim. O da bu ki, siz buyurdunuz, Allah Teala kişi və qadın arasında və özəlliklə də izdivac bəhsində, bu müqəddəs əmridə bu zövc arasında məvəddət rəhmət qərar verir, bu neyməti onlara bağışlayır. Ancaq əsas olan da budur ki, biz bu neyməti qorumalıyıq. Neyməti qorumasan, bu neymət əldən gedəcəkdir. Və burada bizim vəzifəmiz budur. İlk öncə, hər şeydən əvvəl bu neyməti, bu məvəddət rəhməti qorumaq və necə deyərlər, iki əlli bunu tutmaqdır. Acaq, vaxtımız yoxdur. İnşallah ki, növbət verişimizdə söhbətlərinizi yenə də eşidərik. İlə həmən mövzu haqda, zövcət mövzusu haqda. Əziz dinləyicilərimiz, yeri var sizdən də təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildirək. Bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə inşallah ki, ailə həyatınız hər zaman sağlam istiqamətdə irəlilənsin. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Allahın amanıdır.
İran'da saat 9, Azerbaycan Respublikası'nda 8:30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Tehranın cümə namazı xitabətçisi deyib, siyonistlər müqavimət cəbhəsinin mühasirəsindədirlər. Tel Aviv, Azərbaycanla Rusiya arasında qarşı durma yaradır. Ali Saud tərəfindən atəşkəsin pozulması davam edir. Biden Ukrayna ilə bağlı bir qanun imzalayacaq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Tehranın cümə namazı xitabətçisi deyib, siyonist düşmən İslami müqavimət cəbhəsinin mühasirəsindədir. Ayr Aybinin məlumatına əsasən, Fələstinin bugün İslam dünyasının birinci məsələsi olduğunu bildirən Uçudur İslam vəl-Müslimin Seyyid Məhəmməd Həsən Əbu Turabi fərd əlavə edib, işqal olunmuş ərazilərdəki qeyri-insani sərt tədbirlərə və yoxlama buraxılış məntəqələrinə rəğmən 200 mindən çox insan Beytülmüqəddəsdə keçirilən əzəmətli cümə namazı mərasimində iştirak etdi. Çox ümid verici olan bu məsələ İslamın düşmənləri üçün məyusluq və ümitsizlik mesajına malikdir. Siyonist rejim bundan öncəyə dək hücum mövqeyində dururdu və 6 günlük savaş bu hücumun təzahürü idi, deyən Tehranın müvəqqət imamcüməsi bildirib, 6 gün ərzində 3 İslami ölkə, o sıradan Misr, Rus, Suriya və Yordaniya siyonistlərin təcavüzünə məruz qaldı, amma bugün bu hücum mövqeyi açıq-aşkar müdafiə vəziyyətinə çevrilibdir. Uçudur İslam vəl-Müslimin Əbu Turabi fərd əlavə edib ki, bugün siyonistlər Qəzzənin qərb sahilinin, Livanın İslami müqavimətinin, İraqın Həşr-ü Şəbi hərəkatının, Yəmənin şücaətli döyüşçülərinin və İslami müqavimətin mühasirəsindədirlər və şərait tamamilə dəyişibdir. Bu yol siyonist rejimin tez bir zamanda devrilməsinə dək davam edəcək və xalqın qüds günü yürüşündəki iştirakı bu amal üçün yol açıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qüds və Fələstini qəsb edənlərlə mübarizəni Fələstin xalqının normal və qanuni haqqı bildirdi. Mübarək Ramazan ayının başlanğıcından bəri siyonistlərlə Fələstinlər arasında qarşı durmalar da artıq şiddətlənib və həm hələ də davam edir. Həmin çərçivədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə siyonistlərin Məscid-ül-Əqsaya vəhşicəsinə yürüşünü məhkum edərək elan edib, işqalçılar zavala uğrayıblar, Fələstin və Qüdsə qarşı hücum çəkənlərlə mübarizə Fələstin xalqının şəri və qanuni haqqıdır. İsrail rejimi Azərbaycan Respublikasının Qarabağ müharibəsində istifadə etdiyi silahları Ukraynaya da verə bilər. Ayrıbının məlumatına əsasən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun qalmaqallı antisemit açıqlamalarından sonra İsrail nəhayət Ukraynaya silah tədarük etməyə başlaya bilər. Təbii ki, bunu üçüncü ölkə vasitəsilə də həyata keçirmək mümkündür. Bu barədə Ukrayna Prezidenti aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksi Arestoviç bildirib. Ukrayna rəsmisi qeyd edib ki, biz bunu Qarabağ müharibəsində də gördük, həmin silahları Azərbaycan tətbiq elədi. Məsələn, Harop kamikadze dronları, tank əleyhinə uzaq vuran və operatora trajektorani habilə əhdəfi dəyişdirmə imkanı verən SPK sistemlərinin adına çəkə bilərik. Xatırladaq ki, Lavrov Media Sat TV-yə müsahibəsində Hitlerdə Yahudi qanı var və ən qızğın antisemitlər yahudilər olur deyib. Bunun ardınca Rusiya ilə İsrail arasında qalma-qal yaşanıb. Yemen qaynağı elan edib, Ali Saud təcavüzkarları tərəfindən ateşkəsin pozulması hələ də davam edir. Əl-Məsirədin cümə günü məlumatına əsasən Yemənin bir hərbi qaynağı ötən sutka ərzində ateşkəsin pozulmasından xəbər verdi. Onun sözlərinə görə bu pozuntular Təiz, Əl-Cuf, Sədə, Əl-Zali, Əl-Bəyza və Əl-Bəyza samalarında casusluq uçuşlarına şamil olur. Məlumata görə ötən 33 gündə təcavüzkar Ali Saud rejimi 3092 dəfə Yemendə ateşkəsi pozub. Bu məlumata əsasən Sənə qüvvələri Fitr bayramında 113 dəfə ateşkəsin pozulmasına şahid olublar. Siyonist rejimin Ali Məhkəməsinin verdiyi hökmə görə İordan çayının qərb sahilində 4000-dən çox fələstinli didərgin düşəcək. Ayrayıbının məlumatına əsasən, bu məhkəmənin hökmünə əsasən 4000-dən çox fələstinli İordan çayının qərb sahilində yerləşən Musafir yata bölgəsindəki ərazisindən didərgin salınacaq və Siyonist rejim 30.000 kvadrat kilometrlik bir ərazini işqal edəcək. Musafir yata bölgəsinin şura sədri Nizali Yunus bildirib ki, bu hökm rasist bir qərardır. O deyib, Siyonistlər 22 il bundan öncədən bəri İordan çayının qərb sahilində yerləşən qanunsuz bir qəsəbədə yaşayırlar. Məhkəmə hakiminin verdiyi bu hökm Fələstinin 12 kəndində yaşayışı məhv edəcək. Bu hökm Fələstinin 1967-ci ildə işqal edildiyi zamandan bəri Fələstinlərin didərginliyi üçün ən pis hökmlərdən biri sayılır. ABŞ Prezidenti Joe Biden Kiyev hərbi yardımının göstərilməsini sadələşdirmək üçün Mayın 9-unda Ukraynaya Lend-Lease əsasında silah tədarükü haqqında qanun layihəsini imzalayacaq. CNN xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev sözçüsü Jen Psaki məlumat verib. Qeyd edək ki, qanun layihəsi daha öncə Konqresin hər iki palatası tərəfindən təsdiq edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko və Türkiyənin Moskva səfiri Mehmet Samsar arasında görüş olub. Anadolu xəbər verir ki, Rodenko və Samsar Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüş zamanı əsas diqqət regional problemlərin aktual məsələlərinə yönəldilib. Təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Bəzi Çin şirkətləri rəsmi açıqlamalar vermədən Amerikalı istehsalçıların sanksiyaları və təzyiqləri səbəbindən Rusiyaya malların çatdırılmasını dayandırır. Bu barədə Wall Street nəşri məlumat yayıb. Rəsmi elanlar olmadan Çin texnologiya şirkətlərinin bir çoxu Rusiyaya göndərişləri məhdudlaşdırır, məlumatda bildirilib. Ukrayna müharibə həlledici mərhələyə keçib. Donetsk və Tavriya istiqamətlərində intensiv döyüşlər davam edir. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, Donetsk və Tavriya istiqamətlərində intensiv döyüşlər davam edir. Müdafiə Nazirliyinin ölkədəki döyüşlərlə bağlı yaydığı operativ məlumatda qeyd olunur ki, Rusiya ordusu şərq əməliyyat sonrasında hücumu dayandırmış. Bu, onlara Donetsk və Lugansk vilayətlərində tam nəzarəti bərqərar etmək və Kremla quru dəhlizini saxlamaq üçün lazımdır. Rəsmi informasiyaya əsasən, şimal istiqamətində isə ciddi hücumlar müşahidə edilməyib. Bölmələr yenidən qruplaşdırılır. Onların döyüş qabiliyyəti bərpa olunur. Ukrayna qoşunları mövqelərini və irəliləmə istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün Rusiya silahlı qüvvələri hava kəşfiyyatı aparır. Donetsk və Tavriya istiqamətlərində intensiv döyüşlər davam edir. Həmçinin vurğulanır ki, son sutka da Rusiya ordusunun 15 hava hədəfi vurulub, 14 PUA və bir təyyarə məhv edilib. Həmçinin Donetsk və Lugansk vilayətlərində qarşı tərəfin 11 hücumunun qarşısı alınıb. Ötən gün Rusiya ordusunun 8 tankı, 11 zirihli döyüş maşını vurulub. Digər bir məlumata əsasən Rusiyanın Admiral Makarov fregatı Qaradənizdə Ukraynanın Neptun raketi ilə vurulub. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləməsə də, bugün Rusiyanın itkiləri ilə bağlı gündəli hesabatında vurulan gəmilərin sayının 11 olduğunu qeyd edib. İndiyə kimi bu rəqəm 10 idi. Amerikada Respublikaçı senator Rand Paul deyib ki, bu ölkənin hökuməti dünya tarixində yalanın yayılması üzrə ən böyük amildir. Ayrıbinin məlumatına əsasən Rand Paul çərşənbə günü bildirib ki, bu ölkənin yalancı hökumətinin hansı şeyin gerçək olduğunu deməyə haqqı çatmır, çünki özü yalan yaymaq üzrə ən böyük amildir. ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Naziri Aleksandrov Mayorkas ABŞ Senatının yalan yayma üzrə idarə heyətinin yaradılmasını müdafiə üzrə dinləmə iclasında bildirib ki, saxta xəbərlərin söz gecələrinin keçirilməsində sosial medialara böyük köməkliyi göstərilibdir. Rand Paul bu, Amerikan nazirin sözlərinə cavab olaraq, Amerika hökumətindəki bir neçə yalan yaymaya işarə edib və vurğulayıb ki, Amerika hökuməti Vietnam müharibəsinin cəhətləri haqda illər boyu xalqa yalan söylədi. Rand Paul həmçinin George W. Bush'un Birləşmiş Ştatların İraqa hücum və bu ölkəni 20 il müddətinə işqal etməsi üçün bir bəhanə olmuş kütləvi qırğın silahına işarə edib. Bu, Amerikalı senator Ağ Ev administrasiyasına sual ilə müraciət edib. Elə bildirdiniz, Amerika xalqı o qədər axmaqdır ki, siz ona niyyət nəyin həqiqət olduğunu deyəcəksiniz. Və sonda Türkiyə Prezidenti Fransa Prezidenti ilə telefonla söhbət edib. Ayrıbının məlumatına əsasən, Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu telefon danışığında son Fransa Prezident seçkilərində yenidən qalib gəlməsi münasibətilə Emmanuel Macronu təbrik edib. Türkiyə Prezident Administrasiyasının əlaqə bölməsinin bildirdiyinə görə, Ərdoğan və Macron bu telefon söhbətində əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yeni addımların atılması, həmçinin Rusiya-Ukrayna savaşı xüsusiyyət təşkil etməklə regional olaylar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə-Fransa münasibətlərini Avropanın beynəlxalq rolu üçün önəmli adlandıran Ərdoğan deyib ki, Ankara diplomatik yolla Rusiya-Ukrayna savaşına son qoymaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Türkiyə ötən illərdə Avropa Birliyinə qatılmaq üçün çox ciddi cəhd etsə də, Fransa kimi ölkələr bu məsələyə qarşıdırlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün may ayının 7-si və Şəvval ayının 5-də Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:57 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Siz bütün verilişlərimizi və xüsusən xəbər bulletinlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.irib.ir. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Sənətli kino rejissoru, prodüser, teleaparıcı, aktyor və İran kinosunun rejissoru Nadir Talibzadə cümə günü aprelin 29-da 69 yaşında ikən vəfat etdi. Bugünkü proqramımızda onun həyatı və fəaliyyətinə nəzər salırıq. Nadir Talibzadəyi Ordubadi İran televiziyasının prodüseri, rejissoru və aparıcısı, Yeni Üfüqlər Beynəlxalq Konferansının katibi və Ammar Film Festivalının katibi olub. Talibzadə 1953-cü ildə Tehranda anadan olub və gənc yaşlarında təhsil almaq üçün ABŞ-a gedibdir. O, Randolph Universitetində İngiliz ədəbiyyatı üzrə bakalav dərəcəsinə və Columbia Universitetində kino rejissorluğu üzrə magistr dərəcəsinə malikdir. İslam İngilabının gələbəsilə eyni vaxtda o İrana qayıdır və sənədli film çəkməklə İran televiziyasında sənət fəaliyyətinə başlayır. Onun fəaliyyətləri arasında Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyi yanında Kino Araşdırmaları və Tədqiqatı Mərkəzinin İslam Kino Təhsili və İdarə Etmə Mərkəzində təlim verməsinə işarə edə bilərik. O bir müddət CBS kanalında çalışdı, lakin Qərb mediasının İranı mediada əks etdirməsinə etiraz olaraq bu şəbəkəni tərk etdi. O, ABŞ-ın media siyasətini mütəmadi olaraq tənqid edir, İran televiziyasında kino və media eksperti kimi çıxış edirdi. Beşarət-i Munci, rejissor Nadir Talibzadənin rejissorluğunu etdiyi serialın adıdır. Bu silsilə serial İslam və Xristiyanlıq arasındakı ortaq zəmin üzərində qurulub və Həzrəti İsa əleyhissalamın həyatından bəhs edir. Talibzadə bu serialla özünü mədəniyyət və televiziya əhli arasında göstərə bildi və bu serialda çalışmaq onun üçün uğurlu təcrübə oldu. O, Beşarət-i Munci serialından əlavə 2005-ci ildə Məsih filmini də çəkibdir. Bosniya müharibəsində huzuru olan Nadir Talibzadə uzun müddətdir ki, ABŞ-ın sanksiyaları siyahısında idi. Onun çəkdiyi sənədli filmlərdə diqqəti Amerika mediasında ABŞ hökumətinin əsil simasını və bu rejimin yalanlarını ifşa etmək olub. Onun sənədli filmləri arasında Saat 25 ABŞ-da, Xəncər və Anemon Bosniyada, Alovda Yüksəlmək Serbiyada, Səssiz Zorakılıq Almaniyada, Rəhavərdi Hindistan Hindistanda və Gözləyən Dünya, ki bu da Avropada çəkilibdir, vardır. Rəhmətlik Talibzadə daha çox rejissor kimi tanınsa da, başqa peşələrdə də fəaliyyət edib və rejissorluqla yanaşı kino və televiziyada yazıcı, prodüser, redaktor, aparıcı, operator, aktyor kimi də fəaliyyət göstərib. Məsih, Səni Tanımadığım Sən, Lalə və Boş Həllər filmləri, onun həmkarlığı ilə istehsal olunan filmlər sırasındadır. Əsr proqramını onun İran televiziyasındakı ən mühim fəaliyyətlərindən biri, Ünsiyyət Körpüsü və Təkəbbürlü Simaları toplamaq üçün halqa olan proqram. Nadir Talibzadənin uzun illər arxasınca getdiyi və fəaliyyətinin əksər hissəsində gördüyü eyni məqsəd kimi qəbul etmək olar. Nəhayət qeyd etmək lazımdır ki, Talibzadənin həyatı onun sənət həyatını İslam İngilabı və onun dəyərli məfhumları ilə bağlayır. Müqəddəs müdafiə kinosu ilə fəxr edən və sənədli filmlər sahəsində İngilabçı və düşüncəli gənclərin kəşfində qabaqcıl və təsirli idi o. Torpağı bol olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Esol şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırhil himase bir elemdir çiğnimizde. Müzik
Hörmətli eşidənlərimiz, xoş gördük hamınızı Təbriz Radiosunun növbəti buraxılışı Perspektiv verilişində. Bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dinləyicilər, İran İslam İnqilabının ümumi fikirləri cəlb edib və mühüm siyasi, mədəni və dini çalarları yaratmaq üzrə əhəmiyyətinə diqqət göstərərək, perspektiv verilişində İran İslam İnqilabının əhəmiyyətinə toxunacaq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri tərəfindən irəli sürülən İnqilabın ikinci addımı bəyanatı, Omanizm sinifində hazır olub və proqram hazırlamağın əsas infrastrukturu olub və özünə inamı gücləndirmək və böyük İslami İranı formalaşdırmağa səbəb oldu. İran İslam İnqilabı xüsusiyyətləri bəhslərinin davamında bugün İslam İnqilabının mənəviyyəti haqda söhbət edəcəyik. İslam İnqilabı üzrə bir indeks kimi söhbət mövzusu olan mənəviyyət, umanizm və insanın malikiyyətdən azadlığı zəminində umanizmin bildiyi mənəviyyətdən deyil. Bu növ mənəviyyət bir növ materialistlikdir. İslamda irəli sürülən və İslam İnqilabının göstərişli ölçülərindən olan mənəviyyət və cismə bir ruh kimi üflənən bu mənəviyyət, insan azadlığının zirvəsindən ibarətdir ki, onun Allah qarşısında bəndəliyi və əla əmirlərə itaat etməsində parıldayır. Həmən mənəviyyətdir ki, inqilabın qəzəbli olması ilə yanaşı ona insani ruh və incəlik bağışlayıb, ondan irəli gələn yetərsizlikləri əməl ediləsi edir.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur. Və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan Dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
Dəyərli eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, fikirlərinizi, tənqidlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Diqqətinizi çatdırmalıyam ki, verilişimizi web saytımıza müraciət edib, oradan təkrar alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, dəyərli ekspertimiz Hoccatul İslam vəl-Müslimin Muhammed Hüseyn Nəvinin söhbətlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Emirul Müminin Ali ibn Abi Talib Salamullah aleyh Nəhcül Bəlağəsindən 40-cı xutbədən bir nüktə oxuyurdum xidmətizə və min kəlamin ləhu aleyhissalam fil xəvaric. Xəvaricin muridində İmam aleyhissalam bir fərmayiş buyurub. Havax ləmma səmə əqəvləhum. O vaxtı ki, xəvaricin sözünü eşitdi. Nə mənə idi söz? La hukm illa lillah. Hukmi yoxdur, fərman və dəsturi yoxdur, məcər Allahın ki. Əli əleyhissalama xəbər yetişdi ki, bir itdə sərbazlarız, bir itdə müsəlmanlar sizin əleyhizə şuriş eləyiblə, şuarları budur, la hukm illa lillah. İmam nə mənə buyurdu? Qala əleyhissalam, kəlimətu haqqin yuradu biha batil. O sözü ki deyirlə, həq sözdür, düz sözdür. Amma onu deyənlər ondan bir dənə nahəq batil kəlimə, batil məna ixtiyar eləyiblər. Nəəm, innəhu la hukmə illa lillah. Bəli, Allahın hükmündən sonra, Allahın dəsturundan, fərmanından, Allahın qanunundan sonra ayrı bir zat yoxdur. Vəlakinnə haulai yəqulun la imrətə illa lillah. Müntəha bu xəvaricin mənzurları bu deyil. Mənzurları budur ki, Allahdan sonra hakim yoxdur, zimamdar, cəmiəni dolandıran yoxdur. O söz düzdür, hökm və fərman və dəstur fəqət Allahınçıdır. Amma bunlar onu məna eləmirlər. Bunlar deyirlər, la hukmə illa lillah, yəni Allah aləmin padişahıdır, yer üzünün də padişahıdır, bizim də hakimimizdir və ondan sonra ayrı hakim yoxdur. Və innəhu dərhali ki, labuddə linnasimin əmirin, adamların əmiri gərək ola. Bu cür deyək ki, Allah hakimdir. Bəs adamların cəmiəsində, şəhrində, kəndində, məmləkətində hakim lazım deyil. Əli əleyhissalam buyurdu, xeyr. Hakim lazımdır, innəhu labuddə linnas min əmirin. Mərdum, gərək zəmandarları, gərək qabaqda gedənləri, gərək əmirləri, hakimləri ola. Bərrin, o facirin, o hakim ya yaxcı ola, ya pis ola. Əcibdir ha, yəni bizim dinimizin nəzərindən hükumət o qədər mühümmidir. Hətta bir zaman yaxcı adam hükumətin rəsində olmadı. Müsəlmanlar hükumət təşkil verənmədilə bə hər dəlil. Onda da buyurur, gərək hükumət ola, hətta rəsində bir dənə şah ola ki, facir və zalimdir. Diqqət eləyək ha, bizim dinimiz ya imamlarımız təyid eləmirlə o hükuməti. Ayrı söz istirlə deyələ. Çün zalim hükumətləri, zalim hakimləri, zalim şahları, zalim şahları dəstur veriblər müsəlmana vəzifədir, onun müqabilində dayana, öz dinin təbliğ eləyə, mərdumu dəvət eləyə həqqə tərəf, İslama tərəf, ədalətə tərəf və səy eləyə hükuməti dini təşkil verə. Amma niyə buyurur, hətta zəmamdar və əmir və hakim pis də olsa olsun? İmamın mənzuru budur, ba, bir dənə cəmiədə və hər dəlili, vəxti yaxçılar hükumət təşkil verənmədilər, hükumətin rəsində o başda da yaxçı adam olanmadı. Pis adam da gələ hakim ola çox yaxçıdır, bundan ki, əslən hükumət olmaya. Bir məmləkətdə əslən hükumət olmasa nə olar? Hər yan dəyər bir-birinə. Bazar dəyər bir-birinə, maliyyət dəyər bir-birinə, varidat, sadirat, ərzəliyim, mərdumun zindəcanlıqları, mərdumun nəzmi, inzibati, mərdumun əmniyyəti. Zalim adam olsa, düzdü zalimdir və təyid eləmiruq zalimin hakim olmağın. Kafərin hakim olmağın təyid eləmiruq. Amma deyiruq, indi çarəmiz yoxdur. Yaxçılar hükumət təşkil verənmirlər. Müsəlmanlar hükumət təşkil verənmirlər. Şərait amada dəyir. İki yolumuz var. Ya bu iki əslən hükumət olmasın, onda cəmiə dağılar, dəyər bir-birinə. Ya bu iki çarə yoxdur, hükumət zalim hükumətdir. Kafir hükumətdir. İmam buyurur, bunun